via cane bijan. Het is nog om serviens. Ti heb ik sicur melni bijan. Nu bate ir kapiens. Pionu ir laiki citadi. Un katram kaut kas tiek. Pie tiem, kas rindā stāvējām. Nekā vairs nepaliek. Mēs jau sen tu bijām pelīši. Sirds un arī sudēmis. Manā pienā upes vairāk neko nezinu. Mēs jau sen tu bijām pelīši. Sirds un arī sudēmis. Manā pienā upes vairāk neko nezinu. Kā tur bija, kā nebija. Kā tur bija, kā nebija. Kas tu zini, kā tur bija. Kā nebija, kur tas palika. Tur bija, kā nebija, viens likums visiem bārks.
Kā tur bija, kā nebija,
bet tikmēr uzplaukst jūrmalā un zaļo meža parks.
Kā tur bija, kā nebija,
jo katram kaut kas pienākas, kad sasi zelta pūs. Kas vienam ir kā dāvanā, tas ir tam dieva sūs. Mēs jau sen, mēs jau sen, mēs jau sen tu bijām pelnījuši.
Es un arī zudēm,
mēs jau sen no
pienas upes vairāk neko nezinu.
Kā tur bija, kā nebija, kā tur bija, kā nebija. Kas tu zini, kā tur bija, kā nebija.
Pareizi, 10 un 11 minūtes. Esam šeit Saules radio eterā nevien es vienu. Šeit mēs esam gan daudz cilvēki un sāksim noteikti arī ar iepazīšanos, bet katrā ziņā, nu, beidzot ir pagājis tas laiks, lai mēs iepazītos, nevis iepazītos, bet satiktos šeit Saules radio eterā. Un mēs esam tikušies gan sen un sveika, Liene!
Cik patiesi un īsti tu iemīli un nīsti. Cik patiesi un īsti tu sevi iepazīsti. Bet patiesi un īsti tu mani nepazīsti. Čau, Mārtiņ, jau Dievs, es nevaru. Mārtiņš Bergmanis, es atnāku ciemos 30 gadus gaidīju šodien apsties un sagaidīju. Ja?
Un sagaidīju
sarkanas krāsas grāmatiņu. Es neteikšu grāmatiņu, tāda izrāk ir radošā pasaule, kas tevi mājo iekšā. Un Mārtiņš, šis dzejols ir vienkārši fantastisks.
Tā kā vajag, ja? Tā kā vajag.
Es domāju, manai nākošajai dziesmai vārdu gatavi, ne?
Jā, un pēc tam mēs sadomāsim ar pārējā daļa. Nu ko, Liena Šomas, šeit Saules Radio eterā.
Čau.
Sveiki, mīļie Saules Radio klausītāji, izmantojot arī jūs Twitter kontu. Tad sveika, Liena, un mums, cik saprot, ir tev līdz arī paņēmušās ir divas meitenes.
Jā.
Meitenes, kas jūs tāds esat un iepazīstamies arī ar jums?
Cilvēki.
Labi, tik daudz es zinu.
Labrīt, mani sauc Monte, esmu meitene no studijas, kuru Liena vada, dziedu. Un darbojošajā studijā.
Labi, un otra meitene?
Zemāk mikrofonu pagrīd.
Jā, droši.
Mēs mācāmies vēl runāt.
Jā.
Labdien, mani sauc.
Bet
Migi Bernauska, es eju Lienas studijā, un man ļoti patīk dziedāt un spēlēt klarneti.
Ļoti labi. Un, savukārt, otrai meitenei, vai tev bija arī, vai tev ir kāda mūzikas skolas pamatiņš, tur klavieres, kuris?
Vai galīgi nav.
Vai galīgi nav, bet dziedāšana ir tavs sirdslieta.
Dziedāšana ir tiešā sirdslieta, bet no notīm man ir tā. Notis klavier, tas man vēl.
Man arī izmīt no mūzikas skolas.
Mani arī?
Tad mēs esam šeit, jā. Nu ko, tad sākam ar to, kāpēc Liena Šomasa šeit, un vispār, kas ir Liena Šomasa, jo...
Nebiedēja Mārtiņa.
Nē, es neturpināšu tālāk. Sākam ar to, kas ir Liena Šomasa un no kuras puses Latvijā viņa braukusi, lai būtu šeit Saules radio eterā.
Jā, Liena Šomasa ir meitene no laukiem, no jā. Otras puses Latvijā, no Vidzemes.
Jā, tur, kur vents?
Tur, kur ir skaista daba, brīnišķīgi cilvēki, kā jau visā Latvijā. Liena ir meitene, kurai ļoti liels sapņi, brīži viņa pat netiek līdz viņiem. Liena ir meitene, kas ļoti mīl bērnus. Jaunieši un vispār cilvēks. Viņi mīl visu mūziku, kas saistās ap un par mūziku. Un Liena ir, beidzot var teikt, sociālā uzņēmēja, ne tikai izpildītāja vai mūzikas radošais draugs, jo Liena pirms gadiem 5 sāk nopietni pievērsties tehniskai elpai. Un vispār kā elpa un dziedāšana palīdz bērns atvērt, iedvesmot un iedot šo pašpārliecinātību viņos. Un pēdējo 4 gadus izstrādāju savu metodi un esmu jau pasaulē pusotru gadu laikā. Un man tagad viens dāņu draugs palīdz šo metodu licencēt papīros, jo man ir brīnišķīgi rezultāti. 4 gadu laikā man ir 4 bēriņi ar autismu izārstējušies pie manis. Bez zālēm. Bez psihoterapeitiem.
Ar kādu palīdzību?
Mūzikas
palīdzību. Mūzikas terapija, manuprāt, ir pasaulē viena no tām lietām, kur jau ir daudz gadus. Un gana veiksmīga, krietni veiksmīgāk noteikti kā daudz citas lietas.
Protams, bet ne tik veiksmīga varbūt kā mana metode, kas strādā nenormāli labi. Jo mēs zinām, nekas jauns jau īstenībā nav izdomāts. Viss tas pats vecais ir un viss tepat blakus vien ir, bet tieši tā metode, kā tu to dari. Ja? Un man ir brīnišķīgi studenti studijā, kas ir nenormāli forši, kas ir bērni ar autismu. Kas ir bērniņi ar dažādām visādām foršām lietām, kā es uzskatu, un es viņus par kristāliskiem bērniem nodefinējis. Un bērni, kas paši īsti nesaprot, kāpēc viņi dzied. Paiet gads, un viņi saprot, kāpēc viņi dzied, tāpēc viņiem patīk.
Bet tāda Liena, ja mēs šobrīd mēģinām cilvēkiem pasaulīt par Lieni, Liena, tu to pilsētā arī nenosauc.
Jērcēni!
Jērcēni!
Es jokcik. Jērcēni! Jērcēni pagast sprigulīši!
Labi, tātad Liena nāk no tās puses. Liena, kā sākās tava karjera, ejot uz skatuves, manuprāt, pirmais, kas parādījās saksofons un tā tā. Kā sākās vispār tavas gaitas, tavas gaitas ejot uz skatuves?
Zin kā, baig strauji. Jau, kad spiedzīmes nāca pasaulē, ļoti skaļi, ka mamma teica, ka Valmēras slimnīcā esot visas logu rūtas pat notrīcējuši no manas skaļā bļāviena. Zin kā bērnam pirmais bļāviens. Nu, Mārtiņ, tu zini, tev tīvas skaļas brīnumi.
Protams, jā.
Un tas viss tā mūzika jau no bērnības ir bijusi un sapņi bijuši no bērnības, ka man bija 5 gadi, skatījos mikrofonu ierakstu un es teicu mammai, ka šitas onkols būs man kādreiz uz skatuves blakus. Un pagāja cik gadi... Arī tas.
Arī tas, jā.
Nē, maestro Raimonds Pauls. Pagāja daudz gadi, un ne tikai blakus, bet vesels albums mums iznāca, kas beidzās ar zelta disku, jā. Un, īstenībā, arī to saviem bērniem, studentiem es mācu, ka nevajag baidīties sapņot, un nevajag baidīties no savām idejām, jo viņas viss arī realizēsies. Viennozīmīgi. Galvenais pareizi noformulēt domu, Mārtiņ, ne?
Jep.
Un ļauties sev ticēt, sev neklausīt nevienu ne par labu, ne kreis, bet vienkārši iet un darīt radoši. Ja cilvēks būs radošs un radoši darbosies, tad viss sanāks. Kas attiecās uz manu dzīvi, viņa vēl nav sākusies, man liekas, viņa tikai tagad sākās. Tas, kas ir bijis pirms tam, tas ir bijis tā kā intro pre manai visai dzīvē. Tāds mazais skolotājiņš man ir bijis tā dzīve. Augšā, lejā, pa labi, pa kreisi, pati esmu daudz ko izprovocējis, esmu mācījusies ņemt to vērā, ir tālāk, un kā sacīt, jāsaka, cilvēks mācās tikai vienīgi no savām kļūdām. Ja viņš grib mācīties.
Es domāju, kā tu sevi raksturot? Man ir interesanti, teiksim, kā tu sevi raksturot? Kā tu no malas uz sevi paskatītos un ko tu teikti par Lienu?
Es esmu ērtiecīgs, prasīga, tāpēc, ka man dzīve prasīga pret mani, arī cilvēks apkārt man ir. Es esmu labs cilvēks, nebīšu šī vārda. Nu, kuda vārda labs cilvēks? To var jāprasa arī bērniem, protams. Es mīlu visu, kas ir skaists puķis, tāpēc šodien mēs esam lielāk krāsu puķiem pie tevis. Man patīk mūzika, man patīk labi cilvēki, man patīk personības. Tāpēc varbūt arī es ļoti daudz esmu izlasījies gan par Ļepsu, gan par Nargīzi, krievu mūziķiem, kas arī pasaules mūziķiem, viņi stāsta, tāpēc, ka tajos stāstos slēps tā patiesībā atslēga īstenībā. Jā. Mēs visi kāpjam un krītam kāpēc? Tāpēc, ka mēs apmaldāmies savās domās un krītam tāpēc nevis, lai kristu, bet lai celstos un ietu pareizo ceļu. Kas ir pareizs ceļš, to mēs nekad neviens nezinām, jā?
Es domāju, ka tavi pēdējie kritieni bijuši gana droši tev pašai pārdomu pilna sāpīga, lai atkal tiešām saņemtu spēkus un iet tālāk un
operēšu,
saprast.
Kā saimā saka, operēšu!
No.
Tas viss tiek paredzēts. Tas viss jau bija paredzēts un tā bija tam jānok. Ir rezonance bijusi.
Tu, jā.
Un es esmu ļoti priecīga un laimīga, tāpēc, ka sociāla uzņēmēja darbības likums ir izgājis otro lasījumu saimā. Un tā kā es diezgan nopietni, tiešām sociāla uzņēmēja darbība pasaulē tikai 3 gadus. Baltijā viņi no nulles punkta tagad sākās. Un es esmu priecīgi, ka ir rezonance bijusi, mazliet pārdomu sevī bijušas, gan estētiskas, ētiskas, bet ne jau tāpēc es esmu turpinu būt slikts cilvēks, es neesmu nekad bijis slikts cilvēks, jā. Un ko es gribētu novēlēt visiem cilvēkiem, kas klausās šo rādio, pats galvenais dzīvē ir nevis skatīties, ko cits dara, un analizēt un izteikt savu viedokli par citu, bet skatīties uz sevi, uz savām kļūdām un analizēt sevi daudzas lietas, tad dzīve daudz skaistāk.
Tas ir tas, ko, manuprāt, mēs ļoti maz darām, mēs strādājam ļoti maz ar sevi, un noteikti tas būtu tas laiks, kad mums jāatrod darbam ar sevi. Mēs mākam kritizēt, mēs mākam visur būt gudri, bet vai mēs strādājam sevi?
Jā, bet meteori, Mārtiņu, vai tagad man būs tas miljons, viņš nāk kaut kur 2 miljoni, jau nāk, nav atnākuši vadiņiem, kad interesa, ka vadiņi nāk, ja. Es tev noteikti uzdāvināšu ceļojumu uz Grieķiju, uz meteoru, uz kalniem, uz klosteriem. Es tev nemāku pateikt to, bet radošiem cilvēkiem atais vaļā viss iespējamais čakras.
Jā.
Jo tu dabūti nenormālu pārliecību, ja? Tev samainās uzreiz par dzīves skatījumu, cik tā dzīve ir jā, viens skaista. un viss tās domas, un labi tagad darīt, tu mēs runājam paralēli stāt, lasi arī to, ko tu te raksti. Jā. Nu, lai man piedod daži kolēģi, kas raksta vārdus, es teikšu.
Bet daži ir labi, jā.
Daži nē, es domāju, ka te katrs, ko es atveru, labi, nopietni, tiešām.
Es nav tevi uzdāvināšu. Labi, savukārt ejot tālāk, mēs ejam tālāk, un Liena Šomas Augusts Skatuves sasniedza tos sapņus, ko viņa toreiz sapņoja, viņa sasniedza. Tagad ejot uz priekšu, un, protams, Liena Šomas vairāk un mazāk ir uz skatuves. Šobrīd tā dzīve tā kā pagriežās nedaudz tādā... kā šis posms, kā tu pati viņu saukt? Nu,
tad, laikam, beidzot, Lienas dzīves posms.
Lienas dzīves
Kādas
posms.
Kādas esmu, jā. 12 gadus es jau īstenībā miju, kā es teicu, mašīnā nevis darbojos, man nepatīk šis vārds, vai strādāju. Nu, nevar būt. Tas, ko es daru ikdienā, tas nav darbs. Tas ir mans sirds sapnis. Un 8 gadus es gribēju šo studiju atvērt. Un šī nav parasta studija, bērni to arī var akceptēt noteikti, jā. Šajā studijā ir ielikta ļoti daudz mīlestība. Pati krāsoju, pati liku linoleju paklājas. Protams, man audzēkņi vecāki arī palīdzēja. Vēl tīk divas nedēļas, 24/7, ja. Bet es to izdarīju pati, un, jo budžets kāds viņš ir, no gaisa jau tā raudītā vai nekrīt, vai ne? Bet tā ir tā atšķirība. Un visi cilvēki, kas ienāk šajos 268 kvadrātmetros, viņi redz un jūt, pirmkārt jūt, ja. Cik tas viss ir ar lielu mīlestību ielikts, ja.
Bet, Lina, kā notiek šis klikšķis, ejot uz šo studiju, par ko mēs vēlāk noteikti vēl runāsim, bet tātad, kas bija šis pamudinājums šādai studijai, kas ir, tātad, kā tu sauktu šo studiju?
Es strādājusi sešās dažādās bērnu jauniešu studijās kā vokālais pasniedzējs, kas man arī šis vārds pilnīgi tracīns, es muzikāli radošais draugs, nevis pasniedzējs, jā, un es sapratu to, ka ļoti daudzās studijās uz bērniem pelna. Es gāju pretstībā ar to, ka es negribu uz bērniem pelnīt, bet es gribu bērniem dot. Loģiski jānomaksā ir īres maksas, komunālie maksājumi, nu tu tā, vēl saka, tie 2 miljoni vēl nāk.
Jā, bet būs.
Un es zināju to, ka man būs savs, tāpēc, kad man nepatīk man komandē, ko man kontrolē, un es esmu tas boss, un man ir brīnišķīgs kolektīvs, kas mēs neesam, es neesmu boss, viņi nav darbinieki, mēs esam visi vienlīdzīgi radoši cilvēki, mēs viens otru papildinām. Un ja ir stabila komanda, ir stabils forši rezultāts ar jauniešiem. Kā es nonācu pie šīs idejas, pateicoties vienai meitenei, tagad es esmu nodefinējis kristāliskam bērnam, kuram ir bišķiņ, es teiktu, autisma pazīmes, Ja, un pateicoties viņai sāk nopietnāk pētīt visu elpu, kā mūzikā to visu atrais un tā. Un šeit, kur reka atvēr studiju, un tā ir man studijā, plus mīnus 40% ir bērni ar autismu.
Nedaudz klausītājiem varbūt, kas arī nesaprot autismas. Kas ir autismas un kas ir tas?
Viņš ir dažādās pakāpēs,
jā,
ja, sāksim ar to,
jā.
Autismas droši vien, ka man liela doktora tagad teiks, Liena, ko tu runā, tas ir mans skatījums, jā. Es nesaku neko negatīvu, saku pozitīvu. Tie ir bērni, kuriem ir sava pasaule, viņiem ir savi vārdi, savs uzskats, sava zīmēšanas metode, sava dziedāšanas metode, dažiem nerunā, bet viņi dzied, jā, ar viņiem ir īpaši jāpēc, kas nozīmē īpaši, vienkārši jādod, jāieklausas viņos, jā, un viņi jūt to, ka tu viņiem uzticies un ieklausies tādi, es pat nespēju Mārtiņu izdomāt, kas man studijā notiek, jā, kad viņi sāk rakstīt savus dziesmu tekstus, daudziem jāmācās, pirmkārt jau man, es ir ko daru, raudu, mācos, analizēju, un drīz arī rudenī iznāks šis arī albums, ko bērni paši ir sarakstījuši bērni savas dziesmas, savas melodijas, mums tūt jūlijā būs arī rezidencē Kurzem radošais 5 dienu piedzīvojums, šitās arī dūdiņas būs, un tas būs kaut kas tas, kas ir pašlaik vajadzīgs. Jo šis ir gaļa gads, ir ļoti daudz negācijas, kas mums notiek pasaulē, un tas ir tikai sākums. To es decembrī gribēju arī pateikt, jā. Visi uzskatīja to savādāk, ka tas būs, bet nu tā tas ir, nu, tā cilvēka zoda, prāts, jā, nu.
Jā, bet, šis, es arī šo gadu jūtu tādu, nu,
viņš būs,
negāciju pilns.
Es uzreiz saku, būs tāpēc. Mēs vairojam to, ko vajag.
Un smaidām. Meitenes, kas ir tas interesantais, kas jūs pievilk šajā skolā? šajā studijā. Kas ir tas, kāpēc jūs ejat uz viņu, kāpēc ir tas, kāpēc jums tur patīk būt?
Nu, man personīgi noteikti tā ir mūzika un tie cilvēki, kas man tur ir un mani sagaida vienmēr un grib sagaidīt un, un vienmēr satnāk un Liena, čau, Monci, un visi tik pozitīvi un tā mīļi un, un man nepatīk negatīvisms un studijā noteikti ir ļoti liels pozitīvisms, kas arī mani tur pievelk un tās visas enerģijas un, un viss, vis, kas vispār tā visa atmosfēra, kas tur ir, tas arī ir tas, kas mani piesaista visvairāk. Un noteikti tā ir arī mūzika.
Mm-hmm. Cik ikdienā jūs Liena esat šajās 260 kvadrātmetros?
Nu, ir tā, ka šo studiju brauc bērnu no visu Latvijas.
Jā.
Arī sestdienās mm-hmm. mēs strādājam, jā. Un, kopā to manu metodi saskārušies 430 bērni, bet reāli studijā pašlaik ir 150. Bet man ļoti nepatīk teikt skaitļus, tāpēc, kad es uzskatu skaitļi, tā ir tāda, nu, tāpat kā nauda papīra, ja? Mēs paliekam zem ūdens, viņa izkūstē, mēs aizdedzinām, viņa pazūd, ja? Man galvenais ir rezonance un rezultāti, kas notiek. Kā es to pārbaudu, kad bērns atnāk uz studiju, viņš uzraksta sajūtu stāstu ar savu roku, ja? Kā viņš tagad jūtās? Pēc pusgada viņš uzrakst nākošo sajūtu stāstu.
Jā.
Un maija beigās viņš uzrakst nākošo. Mm-hmm. Jā, un tad es piekdienu bija tā diena, kad es lasīju un raudāju. Tāpēc, kad ir rezultāti, tas ir tas, kāpēc es atvēru šo studiju. Nevis ķeksīšu pēc, bet tāpēc, lai bērns pirmkārt izprot, kas tad vispār mūzika. Es pati mm-hmm. vēl meklēju, kas ir mūzika. Mēs mm-hmm. visi, es visiem studentiem saku, es mācos, tu mācies, mēs kopā mācāmies. Mm-hmm. Mēs nekad nebūsim pilnības. Mm-hmm. Bet mūzika un radošā pasaule ir tā lieta un vieta, kur tu vari izdziedāt sāpes, izdziedāt bēdas, izdziedāt dusmas, izdziedāt mīlestību, izdziedāt to prieku, kā tu vispār, kāpēc tu dzīvo šīs pasaules, mm-hmm. jā? Un tāpēc es gribēju atvērt šo studiju, jā.
Man ir liels prieks jāsaka par to, ka tu ļauni bērniem, es aizstu arī šeit šajā, ko tu ver. Tā ir tāda pasaule, ko citam ir ļoti grūti izstāstīt, tas, kurš to nav izdzīvojis, viņam to nevar izstāstīt. Tu nevar izstāstīt, kā tu vari lidot dziesmas laikā, mm-hmm. kā tu vari pacelties un prieks, ka šādi bērni. Man liekas, ka tas skaits bija gana liels, ja tu nosauc labi 150 ikdienā, ja, tas ir tā, ja. Bet kopumā cik tu 450, tu teici, atkār,
430.
Ja? 430.
Bet gan... neiet ciklējies uz to skaitu,
ne, bet jā. Kopumā līdz cilvēks tā aptuveni grib saprast, tas taču ir ļoti
Martiņ,
daudz.
Es tev vēlreiz saku, kā es stāvu. Tagad man tas Daini doktors, man vēl gadiņš ir vajadzīgs, tāpēc, ka es saku, tas, ko es daru, viņš jāietarp ir visiem papīriem, likumiem un visiem šitām mm-hmm. normām, uz papīru vārdos,
jā.
Un to es definēju, man ir svarīgi, lai tas kāds vārds būtu nozīmīgs, ko es ierakstu. Mm-hmm. Tagad es dabūšu šo licenci, tici man.
Tā tu brauks vēlreiz?
Nē, Daini doktors teica to, ka man vienkārši pasauli viņu izķers.
Jā.
Tāpēc, ka mums septembrī nāk klāt nodarbībās vēl viena lieta, ko es pati sev testēju gadus četrus, un tas strādā.
Bet tātad, kas meitenes ir? Jūs aiziet, tagad meitenēm pajautāsim, jūs aiziet tagad uz šo telpu, X, pieņemsim, kura ir Rīgā?
Nē, Lāčplēš ielā 60, lūdzu,
Rīgā. Jā, labi, Lāčplēš ielā 60, Rīgā. Jūs aiziet uz šo telpu, uz studiju. Kas notiek šajā studijā? Kāds ir jūsu darba grafiks vai dienas grafiks vai šies mīlestības grafiks? Kāds viņš ir? Ko jūs darāt?
Nu, mēs tā kā, mēs aizējām...
Ienākat manā kabinetā, tas vienmēr pirmais.
Mm-hmm. Ienākam Lienas kabinetā, mēs sasveicinamies, parunājamies, tad mēs ejam uz nodarbību, mēs arī ar vokālajiem pedagogiem...
Muzikāli radošiem draugiem?
Nu,
jā.
Jā, sitārā sistēmas vārdu lūdzu.
Mēs parunājamies, padziedam, pasmējamies... Un tad mēs prieki pilni varam iet mājās.
Mm-hmm. Cik tev ir aptanši radošie draugi, kas jums tur palīdz?
15.
15 cilvēki?
Bet vajag vēl.
Vajag vēl? Jā, jā, varbūt arī man vajadzēs iet.
Mārtiņ, es tas tiešām gudu vārds tagad, kā es tev skatos tavās skaistās acīs. Es tev lielāko prieku tiešām redzēt šajā studijā, jo...
Es to izmēģināšu.
Katrs cilvēks... Ir tā, šie muzikāli radošie draugi jauni cilvēki. Es dodu mm-hmm. iespēju jauniem cilvēkiem mācīties, realizēt sev, pilnveidot, jā? Mm-hmm. Un, jo es ticu viņiem. Tāpat kā visiem katram bērnam jaunietiem, visiem ticu. Mm-hmm. Brīžiem pati sev neticu kaut kur vapmaldos, mm-hmm. bet es ticu viņiem. Un tad viņi, to, kad es viņiem dod to ticību, viņi man iedod to ticību. Tā ir miedarbība. Mm-hmm. Bērni nenormāli mums padara bagātus.
Mm-hmm.
Bagātus garīgi, jā, un visā citādi radoši. Un es dod šo iespēju, un tagad es jūtu, ka beidzot lēnām man šis komanda ļoti paliek stipra. Un es apsolu Lemberg kungam, kas būs arī Ventspēlī un arī būšu Valmierā savā dzimtā pilsētā filiālē.
Mm-hmm.
Bet kamēr man nav pamats stabils šajā studijā, es nevaru iet tālāk. Tāpēc, ka tā nav naudas lieta. tas ir kaut kas vairāk, jā. Un tādu jauniešu troši nebīstaties, jaunieši sākot no 23 gadu līdz 30 nāk pie manis un tieks mīl bērns, pirmkārt obligāti, nevis naudu. Mm-hmm. Ja? Nāciet, es jums dalīšos ar savu pieredzi, radosimies kopā, jo tikai kopā, Mārtiņ, tu labi zini, viens nav
karotājs,
tikai komanda, komanda, jo tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi, ko daudz uzņēmēji pirms nesaprot, ja? Man jāsaka, nenormāli liela paldies Dievam visam meģiņiem, jo man apkārt gadu laikā bijuši 4 lieli uzņēmēji, kas ir bijuši ļoti lieli turīgi cilvēki, krituši nenormāli zem un tagad atkal vēl turīgāki, bet tās konsultācijas vienkārši pirtiņā sēžam, ja? Ko viņi man dod? Tas ir nenormāli daudz, ja? Jo katram uzņēmējam jābūt saimnieciskai domāšanai, ja? Un es ņemu, ka vienmēr prasa, man viņi ir, tā skatās, ka jau tu pat atbildi, zini, ja? Atkal, jā. Kā maestro vienmēr, jā. Ja? Es saku, meistar, nu kā tur ir, tur ok, mēs ar Jāni, kad dziedējam to albumu, jā. Nu, ok, ja? Nu, tu jau patilbāk, zini, ja? Tu tad paliet, nu nevar saprast, patīk vai nepatīk.
Labi, manuprāt, ir pienācis bijis arī meitenēm dziedāt, ne? Jo meitenes tikai saprot tātad arī dziedās. Es pieļauju domu, kad mēs
savas
liekam mums, tu lieni nedziedās, vai tu atdziedās?
Es domāju, ka beigās uzdziedās,
jo ne? Beigās uzdziedās, jā. Es tagad domāju, bet tagad meitenes,
jā? Jā, Megija.
Megija vien pati?
Jā.
Jā, Megija uzliek ausis un šobrīd, kura dziesma?
Kura dziesma?
Ticība?
Ticība.
Ticība. Nu, ko viņa ļauns ir arī tātad šeit Saules rādio skanējums, meitene tātad nodziedās arī dziesmu. Šo dziesmu tu arī dziedēji studijā?
Jā.
Un kā tu izvēlies dziesmas?
Es parasti konsultējos ar savu vokālo draugu, un tad mēs saprotam, ja man tā dziesma patīk, tad es viņu mācos un dziedu.
Mm-hmm. Labi, nu tad klausāmies arī mēs un dodam vārdu.
Es ticu, ka ir debesis, kur laimēs bērni mīt, kur saulītē daudz požāki un mīlīgāki spīt. Es ticu, ka ir debesis, kur laimēs bērni mīt, kur saulītē daudz požāki un mīlīgāki spīt. Es ticu, debesis, kur laimēs bērni mīt, kur saulītē daudz požāki un mīlīgāki spīt. Es ticu, ka ir debesis, kur laimēs bērni mīt, kur saulītē daudz požāki. Un ja tā visa nebūtu, vai uz tumu
Nu, ko jāsaka? Jā, jāsaka, kas mums dziedāja? Kas mums dziedāja?
Beāte.
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 Beāte, nu kā jūties?
Labi.
Labi jūties. Uztraukaties. Nu, un tad, manuprāt, jā, mēs esam šeit studijā, protams, daudz dziedājuši, bet gana, mīļi, gana skaisti noteikti arī otra meitene dziedās, saproti,
jā? Jā, protams.
Jā, Beāte ir dziedājusi, bet...
Es gribētu mazliet izmantot iespēju un paslavēt, tāpēc, ka šī meitene, es strādāju citā studijā, vecrīgā.
Jā.
Un viņa dziedāja pie citas pasniedzējas, un tagad es pārtraucu šo sadarbību, tur darbu, strādāt, es vēl vaļā savu studiju, es biju priecīga, nenormāli priecīga, ka šī meitene atsmalīt, jo viņā ir nenormāli liels potents. Mēs studijā neveidojam zvaigznes. Mēs neveidojam populāru cilvēkus, bet mēs dodam to impulsu, lai katrs jaunietis bērns notic sev un radoši sev pilnveido. Attīstā, meklē jaunas skaņas sevī. Nevis, kad mēs mācām tagad dziedi tā, bet ka pats jaunietis meklē sevī tās skaņas. Tas ir papildu ilgstošs darbs. Tas nenotiek mēnešu laikā. Gada, divus, trīs, četrs, katru mūžu. Īstumā visu mūžu, tāpēc, ka mēs nekad nebūsim pilnījums meistro, vienmēr to ir teicu, un es viņam pilnīgi piekrītu. Ja? Un Megijā ir beidzot sākus startēt arī konkursos, jo konkursi arī mūsu studijā nav primārais, piedodiet organizatori, nekad nebūs primārais. Ja? Jo tas ir naudas peļņas pasākums, un es tur atturos no tā visu, bet konkursi ir vajadzīgi tā kā instruments, kur tu savu darbiņu, ko tu iegūti nodarbībās, tu vari realizēt, jā. Un Megija tikko no Jūrmalas atbrauc man ar pirmās pakāpes diplomu un certifikātu spēcbalva no kaut kā dīvaina cilvēka, un vēl, protams, nesaprotam, ko mēs esam balvā dabūjuši Megiju. Lūdzu, atsaucās tas cilvēks, jo mēs taču nesaprotam, kas tas tāds ir. Jā, Megija ļoti talentīga, un es saku arī tiem jauniešiem, ja, kad neskrīniet pēc vietām, neskrīniet pēc balvām, bet radiet sevī to, jo tad jau būs Mārtiņa viss.
Jā, galvenais ir ticēt saviem mēķiem, ne, uz priekšu tiem, un galu galā visi sasaistāms, un prieks par meitenēm, kuras to dara, prieks par tiem cilvēkiem, kas mūs pagrūž, pastumj, iesaka, un tā ir tā veiksme. Tā ir tā veiksmē apkārt ir forši cilvēki, kas jūt ar sirdi. Tas ir baigi svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi mums sajust ar sirdi tos, kuriem, kuri varbūt redz citādāk.
Jā, tagad es uzdošu to jautājumu, to visi studentas bērni, jo man zina. Nosauc man,
tu man uzdod?
Jā. Cik maņas ir cilvēkam?
Sešas.
Viss manējais.
Jā, seši maiņas.
Nosauc man.
Visas redzes ir doša garša, un vēl labi zinātnieki par to septīto, ja nemaldos, vēl, vai par to sesto vēl viņa domā, vai šī sajūta, ja nemaldos, tā vēl bija.
Piecas maņas. Tas ir pamatmaņas.
Redz dzirdi oža garšies.
Jā. Tā uz tev un tā.
Jā?
Bet sestā, kas apvieno visas, kas mūsdienā, šajā laikmatā, 21. Jūti. Gadsimtā, 2017. Gadā un uz visatlikušo mūžu ir pati primārā sajūta.
Jā.
Mēs cilvēku prāts bloķējam ļoti daudz, jo prāts pārņem visu un tad ir čau. Tad mēs paši domājam, kāpēc esam nelaimīgi, kāpēc mēs skrienam. Visas mammas audzēkņu vecāki, kas ienāk studijā, viņi visi kaut kur skrien. Es saku, kur jūs skrienat, apsēžaties? Un saku, paņemt reklumu smiltiņas, ja tāpat no Kurzemes, ja, mēs atradu. Paņemat tas smiltiņām paspēlēties un visu. Un tas arī mums tur notiek studijā visu. Un tie vecāki saka, es nesaprotu, kas notiek tagad ar mani. Vienkārši, kas notiek? Jūs beidzot sākat sajūtām klausīties.
Jā. Kaut mēs spētu noticēt tām sajūtām, pateikt, ka mīlam, pateikt, ka sāp, pateikt, ka ir grūti un tā tālāk. Un tas ir laikam jāiemācās. Un šajā brīdī mums pie šīs steigas cilvēki noliecēt malā. Un nekur jau tas darbs, nekur jau tā steiga nepazudīs.
Zin, kas ir Mārtiņa pazudis, bet ne visiem.
Bet ne visiem.
Bet es zinu, es katru vakaru saku Dievam visam paldies un lūdzu, lai cilvēkiem apakaļ ātri parādās katrā cilvēkā vārds cieņa.
Jā, es tev pilnīgi piekrītu.
Jo es zinu, ka katrā viņa mājo. Jā, lai cik daudz es dabūju nekācijas komentāros, Twitteros, kas vēl, protams, notiek, jā. Un tiem cilvēkiem apakai man būtu piešām fiziski iespējas, visiem arī nevar atbildēt, bet tiem, kuriem es atbildušiem, visiem necieņas izteikumu frāzēm, es atbildu vienu lietu, lai jums radoši šī diena. Jo cieņa, griba un darbība ir divas tādas galvenās iezīmes griba. Tev jāgrib kaut kas dzīvē, noteikti. Un darbs ir visu laiku miedarbīgā, kā mēs nācām pie tevis pa trepēm. Jā, labākā ir kreisā. Griba darbs, jā. Varbūt tā griba reizēm pazūd, bet tad darbu jau guldam lielāk, jā. Un visu tas balons ir cieņa. līdzcilvēki, suns, kaķis, apkopējā, cilvēki, kas dzīvo uz ielām. Ja es pat esmu bijusi pirms 3 gadiem pie šiem cilvēkiem Rīgā, 150 sanāca tajā dienā, kāpēc tur bija laprojām, nesaprotu, bet tā stunda, kas tur notika, viņi man ļoti daudz ko iemācīja.
Mm-hmm.
Bet viņi netic sev. Viņiem nav gribas, viņiem nav mērķu. Man viena vieta sieviete iemācīja, Liene, nospraud zvaigzni, lielā zvaigzne. Viņa tur stāv debesīs. Kad vakar izies, skaties augšā kosmosā. Tā ir mana zvaigzne, ej uz viņu. Un tu viņu nevar, kaut tu esi zibiņos, kaut vai būs negājis, paņem flešiņu ieliec. Kaut tev būs negājis vētra, ka vienalga, kas tev tur ir, bet ej uz to zvaigzni. Jo viņi tur vienalga, ejot ar mākoņiem, mēs vienalga to zvaigzni redzam, ja? Jo mēs tā zvaigzne īstenībā esam mēs paši. Tā nav ne mašīna, ne kabelriets, ne māja villa, bet tā, tie esam mēs. Un ja cilvēks tiešām beidzot ieskatās sevī, nevis spogulī, bet sevī, un redz to, cik viņš ir foršs, un cik viņš ir talantīgs, un cik viņš ir kreatīvs, un es visu mūžu esmu teikusi to, ka bērni, jaunieši ir mūsu tagadne, nevis nākotne vai pagātne, ja? Tagadne. Un tas ir pierādījums tam, ir pēdējā laika skaistie notikumi gan ar Aļonu, ja? Tenisā, gan ar šo puisīti, kas uzvarēja pasaulē šahā. Viņam 6 gadi tikai.
Jā, es 6 gadi. Jā.
Vēni, jaunieši mūsu tā gadi, nē, un es vienmēr to esmu teikusi un teikšu. Jip, mm-hmm. Tā kaut kā.
Nu, ko, manuprāt, lažam arī pie skaļruņiem arī otru dāmu.
Montis, jā.
Montis, jā, Beāta, nodziedāju, tagad Monte, jā?
Tagad Monte, jā.
Monte, esi gatavu?
Protams.
Nu, ko tad, es arī izdomāju, ka es ar vienu dziesmu Lienu dziedāšu, jo, ziņā, nu, nav jau tā, ka mums ir bijis bieži. Kaut kā mēs mūsu pirms 3 gadiem.
Šeit tad esam.
Jā,
bet tā, brati, no, reti vārtiņi biežāk vajag satikties, es domāju, muzicēt.
Jā. Nu, ko, esam gatavi, tā tad, esam?
Esam.
Labi, tagad būs īstā. Tagad būs īstā dziesma, ja? Esam gatavi.
Vai zini, cik man viegli kļūst, kad augstā naktī stāvam mēs, siltums tavs man cauri plūst, nav neviens, kas to atņemt spēs. Vai zini, kā celties pārnos, kad viss ir īsts un paredzams, tu zini, ka šī sajūta nav vārdos, tu zini, ka tas mums abiem sāredzams. Cel mani viegli, cel mani tā, lai mums abiem nav jārunā. Kaut dzīvi būs pavasam, atpakaļ saugs, mirkli neviens vairs nepatrauks. Vai zini, kad celties pārnos, kad viss ir īsts un paredzams, tu zini, ka šī sajūta nav vārdos, tu zini, ka tas mums abiem sāredzams, kas ir tā. Neviens vairs nepatrauks. lai mums abiem nav jārunā. Kaut dzīvi mūs pamazām atpakaļ saugs, mirkli neviens vairs nepatrauks. Cēl mani viegli.
Paldies! Paldies par šo dziesmu, noteikti, ka Kristīnai Šomasē jāsaka. Kristīna, man ļauj šo dziesmiņu dziedāt. Paldies, Kristīnai!
Jā, manuprāt, Kristīna arī sāka sakot, kaut kad vakar ir nemaldot salds rādio. Jāsaka paldies un no sirds skaista, no sirds mīļi un lai šī mīlestība ceļo uz cilvēkiem, jo tiešām es piekritīšu Lienai un noteikti tās ir gluži arī manas domas, ka šī mīlestība un cieņa, paldies, lūdzu, viņi mirst un mēs esam tie, kas vēl varam cīnīties, šie, kas šeit šobrīd arī mazie ķipari, cienīsim viens otru un cienīsim viens otru domas un mums nav jāizmaina otrs, mums ir jāciena vienam otru.
Jā, ar Montu stāstu Megijas pastāstīja. Monta arī, Megija arī spēlē klarneti, kas ir ļoti svarīgi dziedātājiem, jā, pūšam instrumenti. Mm-hmm. Un Megija vēl to nezīmē, 19. Gadā Liena Šomas akal lauzīs stereotips arēnā Rīga būs ļoti liels bērnu mūziklis,
mm-hmm.
kas, es domāju, iedos ļoti lielu rezonanci ikvienam cilvēkam, kas atnāks uz šo hali.
Mm-hmm.
Bet to šodien vēl ne, 17. Gads un ir Monta Pērkone. Kura, man liekas, kad ir mans viss pirmais lolotais lolojums. Man citā pie gada 10?
Nu, 10-9 gadus bija maziņa.
Un tagad cik tev ir?
Tagad man ir jau tulīt 18.
Jā, pareiķin, cik gadus viņa nāk, jā, sākā Marijas Naumu. Īstumā jāsaka man liela paldies Marijai Naumovai, mm-hmm. jo viņa bija tā, kas iedēva man akceptu strādāt ar jauniešiem. Jo viņa teica, tev to vajag? Vajadzēs. Es saku, Marija, bet es pat nemāku klavieru spēlēt. Kur nu vēl iedziedināt, neko nesaprotas, bet cik gads apakaļ, jā. Viņi saka, iemācīsies. Dzīvē, ko tu var iemācīties? Kur problēma?
Tur jau tā lieta, jā, jau visu, ko pasauli kustina cilvēki.
Jā, un Monta paralēla tad dejoja Valdiša Kutānā sportu deju klubā.
Mm-hmm. Tad es vēl dejoju Marijas Novas studijā pie Ingas Raudīgas.
Ā, pareizi, jā. Un tā, viņa aizgāja, protams, es paliku stāvoklī, es aizgāju dekrētā, un Monta aizgāja dejošanā mm-hmm. sporta dejās. Tagad jau viņa mums ir certificēta pasniedzēja, jā, māc mazos ķipars dejot sporta dejas, jā, ikdien viņa ir ar bērniem tikai dejā, un tas radošais relaks brīdis viņa, protams, ir slēpošana, bet it kā dziedāšana, jā. Un Monta līdz šim nevienā konkursā nav piedalījusies, bet es jūtu, ka novembris būs tas laiks, ka viņa to sāks darīt, tāpēc, ka es uzskatu. Un visi pasniedzēji, kas strādā ar bērniem, lūdzu. Lai nav sistēma, jo, kad tu sēdi konkursu žūrijās un vērtē tos bērnus, nu, tik grūti novērtēt, tāpēc, ka tiklīdz bērni nodzēja pirmo frāzi, visi kaklā, nu, ir mehānisms, ja? Un tad bērns, kas notiek? Es nedomāju par to žūriju tik daudz, ne par sevi, ja? Bet kas notiek pēc tam? No psiholoģiskā viedokļa, bērns nonāk, viņš raud, viņš pārdzīvo. Un nedod Dievs, ka tam bērnam ar betonu vienkārši viss mariebas mūzika, es ienīstu dziedāt, jo es nedabūju mm-hmm. vietu. Sagatavojam tos bērnus ar elpiņu, psiholoģiski, parunājam viņiem, izstāstam, nu, dalamies savā pieredzē, nu, neesam egoisti, nu, padalamies, nu. Un laižam tad uz konkursiem, ka mēs redzam, ka tas bērns točēni izdarīs visu, un viņš būs lepns par to, ka viņš ir izdarījis, ja? Tad žūrijai vieglāk, un arī bērniem vieglāk, un vecākiem vieglāk, jo viņi nepārdzīvos, ja? Nu, tas ir man tāds ieteikums, ja? Jo es tagad arī pati esmu pateicoties vieniem foršiem draugiem aģentūrē no Londonas, es esmu uzaicināta kā pārstāv no Latvijas, tikko bija San Peterburgā, žūrijā nākošajā gadā man ir Maskava, tā izeme. Un tad ir Londona, pa Londonas vēl domāšu, protams, ja?
Kas jā. Tur
un sāksies man pasaules maratoniņš, un es lielāko priektu ņemšu līdzi savus talentīgos studentus no savas studijas, jo man pašai tas ir kaut kas interesants, un tie organizatori, kas organizē tajā galā konkursu, ir ļoti interesanti, un tas nav ķeksīts, tur viss ir, nu, jo tagad es viņiem tikos, es teicu, es piekrītu būt šī vēstnes no Latvijas ar norunu, ka tas viss tiešām ir ar vērtību, ar rezonanci un ar pievienoto vērtību, nevis ķeksīšu pēc, ka no naudiem tikai, nu, bērnu, naudiņam no bērniem, jā. Nu, es tādā esmu, tas ir mans uzskats, un es tur palikšu un nemainīšu nekad mūžā to, jā. Naudu mēs varam pelnīt rakt kartupeļu stādīt tepa ko citu, jā, bet ne uz bērniem, lūdzu, jā. Tā kā Latvijā ļoti daudz skolotājs ar sirdi un dvēseli to visu dara. Tā kā es skatījos, kuldīgā bija tikko bija ģimenes dienas, jā, bija talanta konkursa. Mm-hmm. Skolotāja, sporta dejas stāv un viens, divi, ča, 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 viens, divi, roka, ķermenis, viss kustas.
bērns puses pat tik aktīvs uz skatuves nav. Jā. Varbūt vajag samainīt to enerģētiku, jo enerģija. Varbūt mēs stāvām mierīgus un esam droši par viņu, ja ticam viņam. Un viņš ir viens, divi, ča-ča-ča, ja? Viņš ir tas aktīvais, ja? Viņš kaut kā otrādi, ja? Bet es nepārmetu, lūdzu, nedomāt, kas jūs pārmets. Nē, 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 tas ir tāds ieteikums. Nu, jūs redzēsiet, cik tas ir vieglāk un nebūs jums pārdzīvojumi. Un tā skriešana, fonogramma, tad viņš skrien no labā punktu skreiso, tad visi skaļinieki šokā. Kas man tagad jālieks? Nu, man nesaprot, ja? Ir liekas darbības, ir lieki vārdi, nu, daudz kas ir lieks, jo mēs varam, ja mēs ieklausamies sevi un ieskatamies, es pati kādreiz tāda biju, uj, vēl trakāk, jā, kā es runāju skaņiniekiem, piedodat visi mani skaņinieki lūdzu, jā, un tagad bērni sāka strādāt, es sāku bērniem strādāt, manā dzīvē ienāca viena grāmata, un es uzdodu, tagad uzdošu jautājumu vēlreiz Montai, Megijai, kas tad ir maģija?
Nu, meitenes, kas ir maģija?
Maģijam ir kaut kas ļoti maģisks, kas, kas uz mums kaut kādā veidā iedarbojās, caur kaut kādiem citiem spēkiem, nu es tā domāju, ka nu, tie citi spēki ir ļoti liela maģija, un es pieļauju, ka arī tā ir tā maģija. Mm-hmm.
Un kas, kas tā ir pa maģiju, kas jāsaka dienā 138 reizes?
Paldies!
Tā ir tā maģija! Un šī grāmata man ienāca, tad nav nekas par jauns pasaulē, The Secret ir ļoti zinām lieta. Jā, mm-hmm. Grāmatu izlasīju, sapratu, elementāri, nomainīju domāšanu. Ne jau speciāli katru dienu, paldies par kafiju, paldies par puķiem, paldies par to. Nē, tieši otrā, tev jājūt šeit, sirsniņā. Un jūs redzēt, vārds paldies, kā nomainīs vispār skatījumu, attieksmi, tu paliksi harmoniskāks, mierīgāks, tu viss izdosies, un tu būsi laimīgākais cilvēks pasaulē, paldies!
Jā, paldies, un paldies, un man laiks skrien ārprātīgi ātriem soļiem sveicināt no Jāņa Zolmaņas, nezinu, viņš jau lika tev pasveicināt, Jānis Zolmanis mums šeit ir tāds, kurš lika tev sveicināt, jā.
Čau, Jāni!
Sveiks, Jāni, jā, bet darām tā, darām, es gan neatrādu, protams, man nav iespēja atrast mīnusu, bet Liene aiziet, darām to, jā, mēs to neesam darījuši.
Man bija flešā.
Šeitā mīnusa, jā, kur tev fleša ir?
Somā?
Nu, ne šur, nu, mēs arī ar Lienu nodziedāsim dzīvē, un pēc tam, cik saprotu, jums pēc tam es saprotu, ka ir arī vēl dziesma kopīgā, ko mēs esam vinišēsim. Es pieļauju domu, ka mēs arī pēc gadiem diviem, tad, kad tev būs, liec iekšā šeit, liec iekšā, tad, kad tev būs tie 2 miljoni, arī tad ieradīsies Sauns Rādio.
Nauda, licenci.
Licenci, jā, licenci. Un katrā ziņā, tad, nu ko, es domāju, mēs uzsāksim tā tad vienu dziesmu kopā, tā mēs apskatīsimies tūlīt tās šeit. Tā, ne, Lienē, viņš būs šeit, šeit mēs atvērsim un puķu nakts, tā. Nu ko, mēs, tā, es ceru, ka man tas veivs gan aizies, paskatīsimies. Jā. Nu ko, mīļa jaunas, tātad, mums ir iesbumīs ar kopā ar Lienu Šomazi, puķu nakts. Kurš iesāks?
Nu, tu varbūt, ne?
Es, ne, man liekas, ka tev bija jāiesāk, ne?
Labi, iesāk. Ak, Dievs, cik tas ir foriši.
Vakarā, vakarā, nāc par puķi, nāc par puķi, vakarā, sarkanā, sarkanā, tu man mūžam puķi tumši sarkanā, tā kas bet, tā kas sāp, tā kas klīst, asinīs, tā kas kliec, kad ir nakts, hei, kad ir nakts, kad ir nakts. Kad ir tāda, kad ir puķu nakts. Kad ir nakts. Kad ir nakts.
Un tu būs tev jāsāk.
Un tas ir dzīvē, jā?
Vienīgā. Vienīgā. A tu starp puķiem, tāda puķe vienīgā. Sarkanā. Sarkanā. Tu man būsi puķi dumši sarkanā. Tā, kas tak, tā, kas sāp, tā, kas klīst. Asinīs, tā, kas kliec, kad ir nakts. Kad ir nakts, kad ir nakts. Kad ir tāda, kad ir puķu nakts. Kad ir nakts, kad ir nakts. Kad ir tāda, kad ir puķu nakts.
Puķe.
Puķe vakarā. Puķe tumši sarkanā.
Hey!
Mums vēl priekšā nāks melna, melna, melna nāks.
Šajā vietā vienmēr koncertos saka, nu, mīļie cilvēki, kā jūs jūtaties?
Tātad, kā jūties, Mārtiņ, tu?
Liels prieks, Zalnes vādā klausītāji, jums ir iespēja dzirdēt Lienu Šomot šeit.
Monta, kā jūties? Izcili, izcili jūtos. Megijā?
Megijā!
Super!
Lai mies pār Latviju. Smaids, cieņa, mīlestība. Pilsēta tagad būs, jā, pilsēta. Or!
Pilsētā, pilsētā, tikai mūsu, mūsu, mūsu pilsētā. Mūžīgā, mūžīgā, tu man mūžam puķa tumši sakānā. Tā, kas dar, tā, kas sāk, tā, kas klīst, asinīs, tā, kas kliedz, kad ir nakts, kad ir nakts, kad ir nakts, kad ir tāda, kad ir puķu nakts.
Hei!
Kad ir nakts, kad ir nakts, kad ir tāda, kad ir puķu nakts.
Un šajā vietā vienmēr saka tā, pats vien augšā labo roku, protams, tie, kur zin, jā?
Jā, labā.
Mārtiņ, tev arī jāceļ.
Jā, labi, labā.
Kreiso roku, jā, pats vien augšā, abas rokas augšā. Un tagad samīļojam sevi, jā? Samīļojam. Un, protams, plaukstiņus.
Nu, ko, Liena Šomas, šeit Zalnes rādio eterā kopā ar Montu un kopā ar Beāti, jā?
Beāta Megija.
Beāta un Megija, šeit Zalnes rādā. Nu, ko tad pienāca brīdis, lai
mēs... Mēs pat neparunājām par radošo piedzīvojumu, bet kāpēc mēs tu braucām, bet no labi.
Bet, starp citu, radošais piedzīvojums, esiet trīs vārdos?
Jā, no 10. līdz 14. jūlijām, tepat Kurzemē rezidencē, Kurzemē rezidencē Kurzemē, tās rajonā notiks kaut kas maģisks, kaut kas foršs un, protams, pozitīvs. Mm-hmm. Bērni radīs savu mūzikus, būs ieraksts studija, būs kaut kas foršs, mm-hmm. ko Liena 5 gadus plānoja un beidzot realizējās, ja? Tā kā droši varat pieteikties, sūtot, nezinu, Facebookā man savu pieteikumu bērni, jaunieši vecumā no 10 līdz 16 gadi.
Jā, 10 līdz 16 gadi, kas ir vajadzīgs, lai vecāki pieteikt savus bērnus, kas tā pa nometni tātad?
Tā nav nometa.
Nu, tātad radošais
5 dienu, radošais piedzīvojums, ja. Mēs pa nakti tur gulēsim. Mm-hmm. Nakts pastaigas, nakts vakar nodarbības ritmam, dziedāšanai, ieraks studija, rakstiesim savas dziesmas un no rudeni iznāk bērnu albums, tieši tādas dziesmas, kas tika sarakstītas, tiks izdotas. Mums būs sports aktivitātes, īpašie viesi. Kādi sportisti tie varētu būt? Neteikšu neko.
Boks un basketbols.
Nē, īstenībā man jāsaka nenormāli lielu paldies visiem maniem draugiem. Es īstenībā draugi man zina, kas viņus rati izmantoja. Bet tas ir priekš bērniem, tikai priekš bērniem, jo tas, kas tur notiks, tas būs... Es domāju, ka es pat nenoticēšu, jo projām varbūt gaži netici, bet tie bērni būs šokā. Es domāju, ka viņi runās visu mūžu par to, ko viņi satikuši dzīvē, ja?
Un kuri datumi tie bija?
No 10. līdz 14. jūlijām, bet ja kāds netieku šo radošo piedzīvojumu, 14. jūlijā pulkstens 3:00 tieši rezidencē Kurzem, ieeja bez maksas, uzreiz to saku, ja? Braucat ar ģimenēm, ar omītēm, opīšiem, mīļākiem, mīļākām audžumamām, audžtētiem. Mm-hmm. Pa brīvu būs mūsu koncerts. 3:00.
Informāciju, kur meklējam?
Nu, Facebookā var gan Facebookā, manā profilā Liena Šomas, gan arī studijas lapā lsradošstudija.lv. Mm. Tur arī visa informācija, arī mūsu Facebookā ir events. Events, viņa tā saka?
Ir, jā.
Events, jā, iepazīsti un atklāj. Iepazīsti un atklāj. Var Google ierakstīt iepazīsti un atklāj. Tur jau viss uzrakstīts.
Nu, ko mēdien, slāžam jūs pie mikrofonu, jo mums laiks skrien ar aitiem sūrījums beigām, un es saprotu, ka jums ir dziesma.
Jū! Nē.
Nē?
Krāsaini sapņi.
Bet manuprāt, man iedeva šādu. Tā, es paskatīšos. Visticamākais, jā, vienkārši ir nobīdījies kaut kas.
Varbūt flešijā pārliek. Tur,
jā, visticamākais, jā, mums norās tā. Kurā flešijā viņš bija šajā?
Jā,
tolītās, mēs arī sagatavosimies.
Dziedās.
Tolīt krāsaini sapņi,
jā? Tolīt mēs arī atradīsim. Dzīve ļoti krāsaini.
Jā, mēs tūlīt arī atradīsim jo visu.
Jo dzīve tik skaista krāsaina, tā kā mūsu studijas logo, ko es 4-5 mēnešus taisīju.
Šeit bija, jā.
Un uz atvadām, beigsimies ar dziesmu, bet pirms dziesmas gribu pateikt to, kad Mārtiņ, paldies tev par grāmatu.
Jā,
savu dzejas grāmatu. Un paldies Megijai Montai, paldies piespēju būt šeit, paldies visiem klausītājiem, kas veltīja šo stundu. Tiešām pagājo stundu?
Jā.
Tu ko nopieti kā?
Daudz vairāk pagājās, jā.
Piedod, lūdzu.
Nē, es par to priecājos.
Un jā, ko es gribu teikt, tiekamies dzīvē ikdienā. Dodam pozitīvismu, sniedzam pozitīvismu. Jāņu sagaidīšu saldu,
trīs dienas dzīvošu saldumu. Noteikti tiekamies saldumu.
Bet tad jau mēs saltiksim.
Būs mazā. Mums latviešu tradīcijas 22. Būs skatītāja rindās, nezinu, kurda dienas ilmačos. Jā. Būs šuklāt, jo man ir biļetes nopirktas. Paldies manai foršai radiniecei, zanītei, policistei, kas jums te kārtību ievieši jāsaldumu. Tūlīt mēs esam pusdienās ar viņu, vai ne, meitenes? Juhu! Esam uz policijas ciemos ekskursijā, jā.
Jā.
Paldies saldu par to mīļumu, kas jums ir mājā. Katrā pilsētā ir sava īpašā aura, attieksme un mīļums. Un Mārtiņ, tu esi fantastisks, labs cilvēks.
Paldies, lai par labiem vārdiem arī tava sirsnība noteikti ir neizmērāma un plūst pāri malām. Nu ko, aiziet dziesmā!
Visi kopā, kas klausās. Yeah.
Atgādini, ka tas viss šeit notiek Sauns Radio dzīvē, jā. Dzied, Monta, dzied, Megi.
Krāsaini sapņi pa pasauli klejo, meklējot prātus, kas brīnumiem tic. Varbūt, ka tie tevi apciemo šodien, tu būsi pirmais, nu kurš gan vēl cits. Tam, kas tos negaidā, neceru, netic, pelēkas stundas un minūtes rīt. Kamēr aiz mūsu pievērtiem plakstiem, krāsaini sirds pukstis sit. Krāsaini sapņi par tevi, krāsaini sapņi par mums. Krāsaini sapņi, lai izrotā dienas tev, man un jums. Krāsaini sapņi par tevi,
hey!
Krāsaini sapņi par mums. Krāsaini sapņi, lai izrotā dienas tev, man un jums.
Atkal sajauks. Nu, ko, Megi, gatava? A, ne, Monta.
Tagad tik vakaru aizēju ar gulēt, nevaram logus uz ielu vairs ciet. Lai mūsu iedomas meklējot pieturu, garām tā vienkārši
nu, Megi, vairs
nepaiet. Mēs taču esam vēl jauni un varam piedzīvot sapnus vēl nebijušos. Mums taču katram ir iespēja dotā sajust un izbaudītos. Krāsaini sapņi par tevi, krāsaini sapņi par mums. Krāsaini sapņi, lai izrotā dienas tev, man un jums. Krāsaini sapņi par tevi, krāsaini sapņi par mums. Krāsaini sapņi, lai izrotā dienas tev, man un jums.
Un pēdējo reizi skopā.
Krāsaini sapņi par tevi, krāsaini sapņi par mums. Krāsaini sapņi, lai izrotā dienas tev, man un jums. Tev, man un jums. Krāsaini sapņi par tevi,
par tevi.
Krāsaini sapņi par mums.
Par mums.
Krāsaini sapņi, lai izrotā dienas tev, man un jums!
Bučā!